Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. Také ve 23. díle zůstáváme v monografii u velké 5. kapitoly, kdy poznáváme základy soteriologické reflexe. Měli bychom se věnovat dějinám spásy. Prosím, pane profesore.
Víte, když člověk čte texty, které napsal třeba před 10 lety, tak je značně ohrožena jeho vlasová pokrývka na hlavě. Protože si říká, dneska bych to napsal jasněji, možná stručněji. Vidí, že ne všechno si v tu chvíli uvědomil, prostě, že by to udělal lepší. No a já si vzpomínám na našeho profesora Marko Adinolfiho a on nám říkal něco podobného, že když čte svoje starší texty, že by to dnes napsal jinak a pak říká, ale na to nesmíte dbát. Kdybyste pořád čekali, až budete na vrcholu a napíšete to dokonale, tak nic neuděláte. Co se týká těch dějin spásy, v katechismu katolické církve se říká, že začínají stvořením. No a já bych oproti té knížce doplnil velice důležitou věc. Dějiny nejsou jenom holá fakta. Není to záležitost jenom objektivní. Protože v těch dějinách jednají subjekty se svými pohnutkami, se svým porozuměním. No a vlastně kde ty dějiny existují? No jedině v lidském duchu. Minulost už není a je jenom přítomná minulost v lidském duchu. Jo? Přítomná přítomnost a budoucnost, kterou předjímáme v duchu. Buď to tím, že si něco představujeme, nebo že promýšlíme, jak by to asi mohlo být, a nebo na základě víry něco o té budoucnosti víme. Takže, teď to řeknu hodně odborně, dějiny jsou fenomenická záležitost. To znamená nejenom objektivní, nejenom subjektivní, ale setkává se tady ten objektivní a subjektivní aspekt. Dei verbum to krásně vyjadřuje, když říká, že zjevení jsou události, to je ta objektivní stránka, a slova, která ozřejmují hlubší význam těch událostí. Jo? Vidíte? Přesně to, co jsme si říkali.
To jsou dějiny světské, profání. A dějiny spásy?
Tak, dějiny jsou jedna věc a dějiny spásy jsou trošku něco jiného. To jsou dějiny nahlížené ve světle víry.
Dějiny spásy jsou dějiny nahlížené ve světle víry.
Druhý vatikánský koncil hovoří hodně o dějinách. Tedy o dějinách spásy. No a pak mluví o dějinách člověka, to jsou ty profání dějiny. A z toho vyplývá metodologicky jedna obrovská proměna. Teologie už není jenom filozofování ve světle víry, ale jsou to vlastně také dějiny nahlížené ve světle víry. A to je návrat k tomu biblickému pojetí, jak to je ve Starém zákoně, jak je to v Novém zákoně. Najednou si uvědomujeme, že osoba se vypravuje, že se zjevuje ve svém příběhu, začínáme brát vážně evangelia. Tohle je přerod mentality. A můžu vám říct, že teologie potřebovala vlastně 2 generace teologů na to, aby se ten přechod, ten přerod uskutečnil. Jak je to tedy s těmi dějinami spásy? Mluví se o obecných dějinách spásy, ty začínají stvořením. No a vyvolením Abraháma začínají takzvané partikulární dějiny spásy a tam si Bůh vyvolí jednoho skupinu národ, ale když se podíváme do 12. kapitoly knihy Geneze, je to verš 1 až 3, nemýlím-li se, tam je to slavné požehnání Abrahamovi hned na začátku, tak se tam říká, v tobě dojdou požehnání všechny čeledi země. Bůh vyvolí jednoho, ale záměr je zachránit všechny. A teď to vyvolení se v dějinách Izraele, ta partikularita neustále koncentruje. Abraham. Pak je to Juda. Pak je to Davidův rod. A koncentrace toho zaslíbení a vyvolení dosahuje maximálních rozměrů v Ježíši Kristu. A ta maximální koncentrace vyvolení přechází do univerzálního spasitelského významu. Ježíš je ze všech nejvyvolenější a proto je taky jedinečný a právě proto má také univerzální spasitelský význam. Tady s tím souvisí jedna nesmírně důležitá, skutečně nesmírně důležitá záležitost, a totiž otázka, jak konkrétní historická událost může mít univerzální význam. Řekové se domnívali, že univerzální význam může mít idea, nějaké abstraktum. A tady se setkáváme s něčím, co pro řecky myslícího člověka musí být šokující. Univerzální konkrétum. To je něco jako pro řeckého filozofa něco jako čtverhraný kruh. A dokonce dodnes jsou autoři, kteří říkají a domnívají se, že jsou křesťanští teologové. Já si myslím, že jsou teologové, ale jestli jsou křesťanští úplně, to si už moc jistý nejsem. Říkají, no přeci Ježíš Kristus, takový nepatrný fragment dějin, takové nic v tom moři světových dějin. Jak to může mít univerzální význam? Může. Ale pozor, to není univerzalita ideje, mechanismu, ale to je univerzalita setkání. My, co děláme? Krista zpřítomňujeme svým životem, liturgií. Je to univerzalita setkání. A vlastně ta univerzalizace, já to vidím v tom Ježíšovu sestupu mezi mrtvé. Ne do pekel. Tohle je nutné v apoštolském vyznání víry v češtině už opravit. Ten descensus ad inferos není sestoupil do pekel, ale do stavu smrti. Slováci už to mají opravené.
Jak to říkají?
Já si to nepamatuju, ale mám slovenské studenty a ptal jsem se jich a oni říkali, my už tam máme, že zostoupil mezi mrtvých. Ale teď si nejsem jistý, jestli je to přesně. Ale vím, že tam to peklo už nemají. Tady, prosím vás, to bych si ještě do konce života přál, aby se to opravilo, protože to generuje spoustu špatných představ a tak to není. I Jan Pavel II. V katechezích hned upozorňoval, tady to sestoupil do podsvětí, neznamená do pekla, ale do stavu smrti. A Ježíš v tom stavu smrti je a každý tím stavem smrti musí projít. A tam se s ním setká. Tam bych řekl, že dochází k té univerzalizaci. Navíc ještě ten sestup mezi mrtvé znamená, že Ježíš je univerzální vykupitel a spasitel nejenom současníků a těch budoucích, ale i těch, kteří byli před ním. O to tady jde. Všech lidí. Je to skutečně obrovský paradox, univerzální konkrétum. Já jsem se zamýšlel nad tím, jak to nějak hlouběji uchopit a pak jsem si uvědomil, že my myslíme pořád Krista v dějinách, ale ono by to šlo i obráceně. Myslet dějiny v Kristu. Jakože vlastně celé dějiny v tom malém Ježíšově příběhu jsou koncentrované. To by možná pak souviselo s tou starou myšlenkou rekapitulácio, jak o tom hovoří Irenej. Ale podrobněji to posluchači najdou v té knížce Ježíš Kristus, pravda dějin. To, že Ježíš je univerzální spasitel, to je základní pravda víry. Že nejdřív zakoušíme, že je univerzální spasitel. Petr říká ve skutcích, že nemáme žádné jiné jméno pod sluncem, v němž bychom mohli dojít spásy. Pak vidíme, aha, on je univerzální spasitel, protože je víc než Tóra. Má božský statut, je boží syn. Trojice potom. Že? Znamená, tady to, že je univerzální spasitel, vykupitel, to je, prosím vás, řekněme, vstupní brána toho velkého mystéria tajemství Ježíše Krista a tajemství Nejsvětější Trojice. Že? Prokazovat to nelze. Tohle je, řekněme, pravda víry, kterou buď to přijmu nebo nepřijmu, zakusím nebo nezakusím.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do Christologie. K základům soteriologické reflexe patří, jak jsme poznali, dějiny spásy. Nyní přejdeme na nové a podotýkám opravdu zajímavé téma.
Tady je třeba říct, že neexistují hloupé otázky, ale jenom hloupé odpovědi. No a tak jsem si dovolil do té knížky zamontovat taky otázku, jestli Ježíš Kristus by byl spasitelem hypotetických mimozemšťanů. A víte proč? Protože se mě na to už několikrát lidi ptali. No a někomu může ta otázka připadat hloupá, ale mým úkolem je dát solidní odpověď, nakolik je to možné, a nikoli posuzovat, jestli je někdo hloupý, že se ptá nezvykle.
Tak jak je to? Mohl by být Ježíš Kristus spasitelem i pro mimozemšťany?
Tak jenom v bodech. Pokud by to někoho zajímalo, ať si to přečte. Za prvé, otázka, jestli existují nebo neexistují, je mimo kompetenci Bible a mimo kompetenci teologie. Proto hypotetičtí. Já se domnívám, že asi žádní nejsou. Ale za druhé, v dnešní kultuře těch různých science fiction románů, filmů je tolik, že lidský duch je zaplaven mimozemšťany. Že? A ta otázka se pochopitelně vynořuje. Ona není úplně neužitečná, protože nám jaksi umožňuje pohlednout na tajemství spásy z úplně netušeného zorného úhlu. No a tak když jsem se tím začal kdysi dávno zabývat, tak jsem byl přesvědčený o odpovědi. Ježíš je univerzální spasitel, tedy i mimozemšťanů. No jo. A pak jsem to začal rozebírat a uvědomil jsem si, počkej. U Ježíše spasit někoho rovná se stát se tím druhým. Spasit člověka znamená taky stát se člověkem. A právě proto pro člověka platí, že následovat Ježíše Krista znamená stávat se víc sám sebou. No jo, ale platilo by to pro mimozemšťana? No asi za jediného předpokladu, totiž, že by se vždycky život ubíral stejným směrem a na konci by byl člověk. Pak by to ale nebyl mimozemšťan, ale byla by to vlastně nějaká jiná lidská rasa na vzdálené planetě. No a pak jsem uvažoval dál a uvědomil jsem si, no jo, ale rozsah Ježíšova spasitelství je taky rozsahem misijního příkazu. A co kdyby se najednou objevilo poselství z hlubin kosmu, 100 světelných let daleko, že? Kde by se ozvaly inteligentní bytosti. Tak všichni, kdo jsou tedy přesvědčeni o tom, že Ježíš je spasitelem těchto mimozemšťanů, by měli povinnost jít jim hlásat evangelium. No ale my se tam nikdy nedostaneme. A evangelium se, prosím vás, nehlásá telefonem nebo vysílačkou. Může se o něm mluvit, ale to vlastní hlásání je nutně spjato s osobním kontaktem. Tak jsem si řekl, aha, ono to asi tak nebude. No a když si přečtete ta věroučná prohlášení, tak tam máte vždycky pro nás lidi a pro naši spásu. Tak jsem dospěl k závěru, že Ježíš přímo spasitelem hypotetických mimozemšťanů není. No a ono je dobré, to je taková technika, podívat se na to, jak si, já říkám, inverze rolí. Představte si, že tady přistane kosmická loď, vyskákají inteligentní žabáci a řeknou kvá, kvá, kvá. Drazí pozemšťané, jeden z nás je vaším bohem. Kvá, 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 kvá. Měla byste chuť přijmout takovéhle křesťanství a vtělení? Já myslím, že by to asi bylo pro člověka nepřijatelné. Bůh je spravedlivý a jestliže pro nás platí, že následovat Ježíše Krista, pravého člověka, znamená stávat se víc člověkem. No tak po nás nemůže chtít, abychom následovali mimozemšťana a stávali se méně člověkem a obráceně. Takže ono to má ještě další souvislosti, ale já si dovolím říct, že až na droboulinkou možnost, že by ten život šel stejnou cestou, což taky asi není možné předpokládat, Ježíš není bezprostředně a přímo spasitelem hypotetických mimozemšťanů. Jo?
Kvak.
Kvak.
probíráme základy soteriologické reflexe. Pane profesore, bylo by ještě nějaké zajímavé téma, podobně jako ti mimozemšťané?
Druhá otázka. A zase, nepohoršujte se, já jsem ji několikrát dostal položenu. Je Ježíš spasitelem těch prehistorických předků dnešního člověka? Neandertálců a homo erectus a tak dále. Tady se omezím jenom na minimum. Prosím vás, ale ta otázka implikuje jinou otázku. Odkdy je to člověk? A to nejenom, řekněme, z hlediska těch údejů, které nám dává paleoantropologie, to je to zkoumání těch kosterních pozůstatků předků člověka, ale i z hlediska každého z nás. Odkdy jsme lidé? Takže to je otázka praktická. Nebudu teď probírat ten současný pohled na vznik člověka. Magisterium nikdy neřeklo a neřekne, odkdy je to člověk. Existují některá kritéria, že ti odborníci na kosterní pozůstatky a archeologové prehistoričtí říkají, že obsah mozkovny by měl být aspoň 700 kubických centimetrů. Že? To je jedno velké a v podstatě jedno malé pivo. Vždycky studenti se smějí, když jim to takhle... A oni si hned představí, jak je to, jak ten mozek je velký. My máme mozek velký asi jako dvě velká, jedno malé pivo, že? Zhruba. Někteří skoro jako tři velká piva. No, ten obsah mozkovny 700 kubických centimetrů, to je kritérium, řekněme, dohodnuté. Druhé, by říkalo, výroba nástrojů. A pak je třetí, a totiž mravní vědomí. No jo, ale to se z těch kosterních pozůstatků nedá vyčíst, že? Je to tajemství. Asi je to dobře, je to tajemství, od kdy je to člověk. Já bych se přimlouval za to, abychom za lidské bytosti považovali už ty první projevy, když se vyrábějí nástroje. A já vám řeknu proč. My nesmíme člověka posuzovat podle výkonu. To funkcionální kritérium, co ten člověk zvládne a svede, to je nebezpečné, že? My máme spoustu lidí, kteří jsou třeba nemocní a nejsou tvořiví, nerozvinutí a přesto tvrdě zastáváme nejenom mínění, ale i v praxi, že jsou to lidské bytosti a že je musíme respektovat. Takže odkdy je to člověk, to ví Bůh, že? Na tuhle otázku se těžko odpovídá. Kristus je spasitelem všech lidí. Já taky říkám ještě jednu věc. Když Bůh něco nebo někoho stvoří, tak pro něj má příslušnou kategorii spásy. Tak to ponechme Hospodinu, ponechme to Kristu. No a buďme si jistí, že Bůh je spravedlivý a milosrdný a nikdo nepřijde zkrátka.
Než nás nakonec pořadu upozorní závěrečná znělka, můžeme probrat ještě problematiku spasitelské hodnoty mimokřesťanských náboženství.
Tohle je otázka nesmírně, nesmírně aktuální. A musíme rozlišit dvě ty otázky. První otázka zní, může dojít spásy člověk nepokřtěný? Odpověď je jednoznačná. Pokud je podle svého svědomí, ano. A tady bych si dovolil ale velmi důraznou poznámku. Myslíte si, že bez evangelia a bez Krista je to tak snadné žít správně podle svého svědomí v tomto světě? Určitě ne, ale je to těžké i pro křesťany, kteří to světlo mají. A já se domnívám, že nesmíme předpokládat automaticky spásu všech. Bůh dává šanci všem, ale bohužel asi ne všichni spásy dojdou. Druhá otázka. Náboženství. Jaká náboženská mimokřesťanská tradice? Má význam pro spásu toho člověka, anebo ne? No a tady se odpovědi výrazně liší. A můžeme v podstatě hovořit o třech různých okruzích odpovědí. Exkluzivismus by říkal, to nemá žádný smysl, nebo dokonce je to škodlivé. Inkluzivismus, ten by říkal, a to je oficiální stanovisko katolické církve a všech podle mého soudu rozumných křesťanů, říkáme ano, v těch náboženských tradicích je spousta dobrého, ale pozor, z křesťanského hlediska je tam i spousta neúplně správného, že? No a ten člověk, když žije podle svého svědomí, tak ta náboženská tradice mu pomáhá na cestě spásy, ovšem nemá to náboženství spásonosnou sílu samo ze sebe, nýbrž spasitelem všech je Kristus. Je to něco podobného jako ve Starém zákoně. Tam ty oběti a rity neměly spásonosnou sílu sami ze sebe, ale tím, že prorocky odkazovali na Kristovu oběť. To říká v zásadě ten autor listu Židům. No a pak je třetí řešení a to by byl pluralismus. Na zastánci tohoto mínění se domnívají, že je jeden Bůh a k tomu Bohu vedou různé cesty. Takže jedním z těch prostředníků by byl Kristus, druhý by byl Mohamed, třetí by byl Mojžíš, čtvrtý by byl Zaratustra, pátý by byly čarodějnice, pak by to byly, jo, nějaký pohanský rity a že jsou si všechna náboženství rovná. No, a tady musíme říct, že toto mínění, ono vypadá na první pohled velmi lákavě, ale když si to namalujete, jeden Bůh a teď Ježíš a vedle něho všechny ty ostatní, tak vlastně zjistíte, že to není nic jiného než rozvinutí arianismu. Ježíš je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi právě proto, že je Boží syn. Za druhé, prosím vás, představa o Bohu už v těch monoteistických náboženstvích se výrazně liší. Za třetí, kdo hlásá tuhle věc, tak mu doporučuji, aby si to vyzkoušel v synagoze. A pokud tam nedostane přes nos, tak ať si to vyzkouší v mešitě. Oni mu to mladší, naši mladší bratři ve víře vysvětlí. Ono to totiž nefunguje. Víte, jediný efekt tohoto pluralistického modelu tkví v demolici křesťanství, ale rozhodně ne ve zbratření všech náboženství. Takhle, my bychom vlastně měli být věrní tomu nejlepšímu z křesťanství a měli bychom doufat, že když budou třeba muslimové věrní tomu nejlepšímu z islámu, když budou žít hlubokým duchovním životem, že vlastně najednou zjistíme, ano, je tady spousta odlišného, ale my dokážeme žít v toleranci jedni vedle druhých. To je sen, to je sen. Bohužel ten problém tkví v tom, že těch opravdu duchovně zralých je na všech stranách málo.
Skončil 23. díl Úvodu do Christologie. Příště bude profesor Ctirad Václav Pospíšil hovořit o nesprávných pojetích soteriologického významu Kristova kříže. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.